Og til þriðju umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið á ný, dómstólar, stjórnarfrumvarp 390. mál á þingskjali 1068, breytingatillaga á þingskjali 1112, það er þriðju umræðu. Á þingskjali 1112 er breytingatillaga frá allsherjarnefnd 6. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 30 samhljóða atkvæðum, 14 greið ekki atkvæði. Greitt er atkvæði um frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Þór Sari hefur óskað því að gera grein fyrir atkvæði sínu og tekur út máls. Atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Virðulegur forseti, þetta frumvarp um dómstóla lítur dagsins ljós vegna þess að trúverðuleiki við skipan dómara á Íslandi var ekki fyrir hendi. Þetta frumvarp tekur ekki á því trúverðuleika vandamáli, það er froða ein, umbúðir og ekkert innihald. Og það er dapurlegt að Ísland skuli ekki eftir þetta hrun vera þess burðugt og Alþingi Íslendinga að koma hér á skikki á með hvaða hætti dómarar eru skipaðir á Íslandi. Það er ennþá á valdi geðþótta ákvarðana dómsmálaráðherra hverjir verða skipaði dómarar. Það er ekki góð vegferð fyrir réttarríki að halda áfram á þeirri braut. Þetta er vont mál.
Forseti hvetur þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið, frumvarpið svo breytt er samþykkt með 29 atkvæðum gegn 2, 13 greið ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Út á dagskrá er tekin annað